Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi počinjemo najavom jednog događaja, važnog događaja. Reč je o 40. međunarodnim beogradskim prevodilačkim susretima koji počinju sutra. Juče je održana konferencija za novinare. To je pratila koleginica Meliha Pravdić. Potom govorimo o današnjim događajima u ediciji Savremenik Srpske književne zadruge. Objavljen je roman Staklena mastionica Milana Jovanovića. Bila je promocija danas, kao što sam rekla. Još jedan događaj. Danas je održana konferencija za novinare, a povodom manifestacije, filmske manifestacije Nordijska panorama. U utorak u kafe knjižari, pardon, Službenog glasnika, predstavljen je drugi tom knjige Poljska književna avangarda od 1917. do 1939. godine, a u galeriji 77 u Niškoj tvrđavi izlažu Milena Krstić i Arpad Pulaji iz Vrbasa, o tome naravno u rubrici koju je pripremila Biljana Mijalković. I to bi bio prvi sad današnje emisije. Drugi je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u centru današnjih maski svakako koje je 60. jubilarno Sterino pozorje, koje je počelo 26. maja. Koleginica Mira Knežević je tamo, prati ovaj festival kao i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković. Tako da ćete čuti između ostalog i Egona Savina, Lasla Vegela, a i kritiku predstave koja je prikazana sinoć u okviru međunarodnog programa Krugovi. Reč je o predstavi Kralj Betajnove po delu Ivana Cankara u režiji Edvarda Millera. I naravno govorit ćemo i o gostovanju Volkov teatra iz Jaroslavlja, naime iz Rusije. Naravno, naime, sinoć u Beogradskom pozorištu, Beogradskom dramskom pozorištu, gostovalo ovo pozorište sa predstavom Mesec dana na selu Ivana Turgenjeva u režiji Jevgenija Marčelija. Jevgenij Marčelij inače i umetnički direktor ovog pozorišta, i to je bila prilika da razgovaramo sa njim pred Beograd izvođenje predstave. Eto, poštovani slušalci, nadam se da ćete ostati sa nama sve do kraja naše današnje emisije, a kao što rekoh, sutra u Francuskoj 7 počinju 40. međunarodni beogradski prevodilački susreti. Očekuje se veliki broj gostiju iz zemlje i sveta, a s obzirom da je okruga godišnjica, pažnju skrećemo na tribinu susreti pre 40 godina, susreti 40 godina kasnije. No, šta nam je o ovom važnom prevodilačkom susretu kazala Vesna Stamenković iz odbora BEPS-a, Udruženja književnih prevodilaca Srbije, u razgovoru koji je sa njom vodila Meliha Pravdić, prilika je da čujemo sada.
I ove godine Udruženje književnih prevodilaca Srbije domaćin je međunarodnim beogradskim prevodilačkim susretima. Kako će 40. izgledati, čućemo od naše gošće.
Ove godine 40. jubilarni put održavaju se međunarodni beogradski prevodilački susreti pod temom, jedinstvenom temom, književni prevodioci pred izazovima današnjeg sveta i sa motom ploviti i prevoditi se mora. Kao i svake godine, otvaramo susrete prepodnevnom sesijom na kojoj ćemo govoriti, na kojoj ćemo priličiti susret jednog našeg autora sa njegovim prevodiocima u inostranstvu. U pitanju ove godine Vida Ognjenović, koja će se susresti sa prevodiocima koji su njena dela prevodili na italijanski, ukrajinski, bugarski, engleski, makedonski, ruski jezik. Svake godine bude lepo, ja pretpostavljam, oni naprave posebnu atmosferu, je to divan ugođaj kako za autora, tako i za njegove prevodioce, da imaju priliku da razmene iskustva nad tim jednim istim tekstom kojim su se bavili. Posle podnevna sesija u petak rezervisana je za naš jubilej, za naše obeležavanje 40-godišnjice susreta. Tema je susreti prije 40 godina, susreti 40 godina kasnije. I okupit ćemo neke kolege, neke naše goste, drage, koji su tu bili ne baš pre 40 godina, mada neki od njih jesu, ali koji su tu bili sa nama tokom tih 40 godina, kako gosti, tako i domaćini. Razgovarat ćemo o tome kako je to nekada izgledalo, šta se promenilo i šta je danas aktuelno.
I recite, da li se, evo vi ne znate kako je bilo pre 40 godina, ali vaše kolege, starije kolege, da li oni osjećaju tu vrstu promene?
Naravno, ja sam ovde došla na susrete da pomažem pre 15 godina da učestvujem u tome kao student i sećam se kako je to tada izgledalo. To je bilo na jednom potpuno drugačiji koncept susreta u to vreme. Te naše kolege su i dalje tu i razgovaraju sa nama ovog puta, pripremaju referate, osvrt na to kako je to izgledalo nekada i bit će mi drago da čujem, jer je to pre 10 godina, čemu sam ja imala prilike da prisustvujem, svakako nije isto kao što je bilo pre 20 godina ili pre 30 godina na susretima, a oni opet, neki od njih ne dolaze, neki dolaze redovno na naše susrete, ali neki od njih nisu imali prilike da vide kako susreti izgledaju danas, tako da će moći i tu da uporede malo iskustva i da vide da li se njima dopada ovo kako to sada izgleda, a mi da čujemo kako je izgledalo nekada i kako su oni zamislili te susrete onda kada su ih zamišljali, kada su ti susreti nastajali.
Evo, čuli smo o programu kako će izgledati, ali recite, u čemu je novina koju je vaša generacija donela u prevodilaštvu uopšte, a posebno u način na koji se prevođenje u ovim danima predstavlja?
Jedna od novina koje, ne bih rekla moja generacija donela, ali svakako moja generacija primenila, je takođe jedna od tema naših susreta ove godine, poslednja, budućnost je stigla, tema je digitalno izdavaštvo, pravo o digitalnom izdavaštvu, korišćenje interneta i kompjutera i online resursa za naše prevođenje. Današnji prevodioci, moja generacija, mlađe generacije, ne možemo da zamislimo uopšte kako je izgledalo prevoditi ozbiljnu književnost, gde svaka referenca mora da se traži kroz biblioteke, kroz kataloge, ono što mi sad kažemo pešice, bez pretrage, bez interneta, bez tog načina pretraživanja, bez svih rečnika koji su dostupni bukvalno pod prstima u svakom trenutku, na svakom mestu gde ima interneta, mi ne bismo umeli da radimo bez toga. Sa te strane, sama procedura se ubrzala dosta i naše starije kolege su to radile zaista na jedan temeljan način, mnogo drugačije nego mi danas.
A u toku susreta bit će upriličena i nagrada koju dodeljuje Srpski PEN. Hajde malo o tome da govorimo.
Da, svake godine u stvari zajedno sa ovom našom manifestacijom u isto vreme odvija se ta dodela nagrade PEN centra za najboljeg prevodioca srpske književnosti na strane jezike kod nas i ove godine će ta nagrada biti dodeljena jednoj našoj gošći koja je i prevodilac Vida Ognjenović, koja je naš gost, počasni pisac ove godine. U pitanju je Ala Tatarenko. Ona će ove godine dobiti nagradu PEN centra.
Iz Ukrajine?
Iz Ukrajine, tako je.
Da, i koja odlično govori srpski.
Govori srpski kao vi i ja.
Da, i plasira našu književnost u svetu.
Jeste već dugo, ja ona tu i naš gost susreta i dugo se bavi prevođenjem naše književnosti. Zaista jeste jedna od onih koji se bore za plasiranje naše književnosti u svetu.
To će zaista biti događaj. Šta bi trebalo još da znamo kada je reč o susretima?
Možda neke tehničke detalje, svi su dobrodošli, ne moraju da budu prevodioci, svako koga zanima književnost i knjižno prevođenje može da nam se pridruži u prostorijama udruženja u petak i subotu, pre podne od 11 sati, posle podne od 4, imamo okrugle stolove i svi su dobrodošli. Thank you.
aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. Um sambaze feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u ediciji Savremenik Srpske književne zadruge. Objavljen je roman Staklena mastionica Milana Jovanovića. Danas je u zadruzi ova knjiga i predstavljena, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Žanrovski određen kao triler sa intrigom u razvoju radnje i osnovi priče, Staklena mastionica Milana Jovanovića je narativni eksperiment, sabira nekoliko vremenskih istanci i dva narratorska glasa. 21 od 24 poglavlja pripadaju glavnom junaku Urošu Matiću, univerzitetskom profesoru, koji je nevoljno ubačen u vrtlog neočekivanih događaja, koji postepeno mapiraju ne samo okvire jedne intrige i istrage, već jednog obuhvatnog civilizacijskog i antihumanističkog koncepta. Poglavlja koja pretpostavljaju Matića naratora predstavljaju beleške svojevrsni dnevnik fabulativnog toka. Tri preostala poglavlja pripadaju Natali, Matićevoj učenici, potom je životnoj partnerki, koja takođe iz buduće perspektive čita i komentariše Urošev spis. Dva narativna glasa su usklađena, fabula kao celina je efektno predstavljena smenjivanjem dve istance, dva naratora koji sa dva razdvojena vremenska trenutka predstavljaju definišuće iskustvo njihovih života. Istakao je između ostalog Milomir Gavrilović, koga u nastavku slušamo.
Bez namere da sada otkrivamo neke delove radnje, moram ukazati na to da se ovaj roman završava kao thriller, unekoliko se završava na nekonvencionalan način. Zlo jeste otkriveno, implicitno svakako osuđeno, ali ne i razotkriveno i zaustavljeno, obrnuto. Reakcija junaka je beg od zla, ponajčešće neuspešan. Zlo kao simbolička oznaka dihotomno etički određenog sveta, princip je čiji opstanak nije doveden u pitanje, bez obzira na čitavu plejadu likova koji istupaju u borbi protiv njega. Ostvarena etička koncepcija romana dovodi do nekoliko značajnih konsekvencija. Prva je naučno opravdanje zla. Zapravo ne etički, svakako i zločinački postupci starca sa psom, centralnog antagoniste, relativizovani su sebičnom motivacijom, ali opravdani alegoričnim izmeštanjem nauke iz okvira humanistike u okvire pseudomitološkog poigravanja sa besmrtnošću. Naime, biološki i genetski eksperimenti omogućuju besmrtnost glavnom antagonisti, dar koji predstavlja potencijalni egzistencijalni vrhunac rase, ali i dostignuće koje je određeno neetičkim istupanjem. Nauka je zloupotrebljena radi sebičnog nagona samoočuvanja koji se pretače u zločin da bi se sam naučni proces određen negativnim moralijama tolerisao kao zalog čovečanstva koji je ipak determinisan ličnim interesom jedinke. travestija humanističkih načela nauke, kao i parodija ideje Boga čoveka u okviru civilizacijskog nasleđa koje pretpostavlja otkriće dara besmrtnosti, predstavlja u istoj meri samog antagonistu, kao i bizarni eksperimenti koje vrši nad decom i nerođenima i koji predstavljaju upliv horor tematike. Koncepti civilizacijskog progresa istorije su urušeni ispadom jednog pojedinca. Predstava sveta staklene mastionice se ukazuje kao antiutopijsko razotkrivanje jednog zamišljenog univerzuma redukovanog nehumanističkom i neetičkom motivacijom.
Autor romana Staklena mastionica, Milan Jovanović, govorio je tome kako je ovaj rukopis nastajao.
Oni koji od ranije prate moj književni opus znaju da sam ovoga puta apsolutno odstupio od onih tema o kojima inače piše. Hoću da kažem da to nije bilo moja želja da koketiram sa čitaocima, odnosno sa njihovim ukusom, već da sam već neko duže vreme želeo da napišem roman koji bi u sebi spojio i thriller i horror i obradio jednu naučnu temu. Imao sam različite ideje koje nisam počinjao da realizujem sve do trenutka dok zaista nisam otišao na belgijsku obalu koja je na mene svojom lepotom delovala izuzetno inspirativno i nekako rečenice su krenule same da se slažu. Ono što je jako bitno da gotovo svi toponimi koji se pominju u knjizi iz Savona, odnosno gdje se određene epizode knjige odigravaju, znači i Savona i Holandija, su zaista bile na mom putu dok sam pisao ovaj roman, tako da na neki način mogu da kažem da je profesor Uroš, glavni junak ovog romana, putovao sa mnom. Šta je bilo na našim putovanjima i u mojoj mašti, pročitajte u knjizi.
Pre romana Staklena mastionica, u izdanju Srpske književne zadruge, Milan Jovanović objavio je romane Monah, Ratnik, Zimovanje na primorju, Teodora, Gospodar, Nesanica i Malo dvorište, kao i knjigu Grob na Vučjem dolu i druge priče.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn. Thank you.
Još jedan događaj ispratili smo danas, naime, zahvaljujući Balkan Kult fondaciji, i ove godine ćemo biti u prilici da vidimo najnovije filmove nastale u nordijskim zemljama na manifestaciji Nordijska panorama, koju čini sažeti program od 26 filmova različitih vrsta i trajanja iz toimenog festivala održanog prošle godine u Malmeu. O programu koji ove godine nije samo filmski govori Dimitrije Vujadinović u razgovoru sa Nevenom Matović.
Moram da konstatujem da sam razmišljala, slušajući program ovogodišnje Nordijske panorame, o tome da mi se dopada što su se nekako vratila neka dobra stara vremena, pa nije samo filmski festival, nego ima i dosta pratećih programa. Balkan Kult nas je jedno vreme u stvari bio navikao na to da pored tih događanja filmskih imamo i ove druge sadržaje.
Potpuno ste u pravu i mi želimo, i očigledno je da se festival razvija ne samo kao filmski festival, nego uopšte kao jedno predstavljanje nordijske kulture. Pored ovog filmskog programa mi imamo i programe koje ćemo organizovati na nekoliko mesta u gradu, znači ne događa se sve u kulturnom centru Beograda. Ceo taj program nazvali smo Od literature do kuhinje. Želimo da prikažemo nordijsku kulturu kroz ova dva dve oblasti, znači kroz literaturu. Tu ćemo imati predstavljanje dvoje knjiga, dve autorice, obe su Šveđanke, odnosno jedna je Šveđanka koja živi u finskom delu Švedske, izuzetno jedna izuzetna pesnikinja. Zatim imat ćemo na nekoliko mesta predstavljanje kuhinje. Može se to čini trivialna tema, ali kuhinja jeste nešto što je, pogotovo ta tradicionalna kuhinja, jeste jedno ponos jednog naroda, tako da kažem. I tu ćemo imati takođe dva događaja. Prvi će biti u ponedeljak u Kulturnom centru Grad, gde ćemo zaista pripremiti više od desetak raznih specijaliteta kulinarskih, klasične nordijske kuhinje, i to ćemo, tako da kažem, poslužiti posetiocima. A već drugoga, znači već sutradan, u kući Đure Jakšića, i tako, ja ću da govorim o ljudima sa severa, odnosno o zemlji između vatre i leda, odnosno o Islandu. Pošto sam bio tamo nekoliko puta, boravio, jedno vreme sam i duže boravio, želim da našim ljudima ovde približim jedan zaista neobičan narod, jednu zaista neobičnu i jedinstvenu geografsku celinu kakvo je ostrvo Island. Imaćemo 8. zatim u kući Đure Jakšića isto predstavljanje kulture, kuhinje nordijskih naroda. Sada ćemo više da govorimo o kulturi. Naravno, imat ćemo i određeno posluženje, ali govorit će troje ljudi koji zaista poznaju dobro tu kuhinju. To je gospodin Max, on je kuvar norveškog ambasadora, gospodin Lars, on je kuvar švedskog ambasadora, i ja predstavit ćemo kulturu kuhinje severa Evrope. Pored toga, ove godine imamo i radionicu. Znači, imamo jedan edukativni deo našeg festivala. Tu će gospodin Zvonimir Ivanov da govori o tehnici prevođenja i titlovanja filmova. On je dugogodišnji saradnik na Nordijskoj panorami. Zaista jedna ličnost koja to odlično poznaje, profesionalac. I mi već imamo dovoljno ljudi koji su se prijavili na tu edukativnu radionicu. Kao što vidite, ima tu još nekih programa. Zaista je festival prerastao, možemo da kažemo, u jedan kulturni događaj predstavljanja kulture i tradicije, umetnosti, kulturne produkcije nordijskih naroda.
S tim što ja moram da kažem da se time od samog svog osnivanja bavi Balkan Kult fondacija, koja je i osnivač Nordijske panorame. Ono što je takođe značajno, to je da smo ipak ove godine imamo Nordijsku panoramu. Mnogi su se zaista uplašili da je neće biti, s obzirom da smo navikli da filmove sa severa gledamo u februaru. Zbog čega to sa pomeranje?
Po mene je došlo iz tehničkih razloga, bilo je nekih promjena u Kulturnom centru Beograda, prosto iz tehnički razlozi, samo tehnički razlozi. Sad ćemo da vidimo kako festival funkcioniše u ovom periodu junskom, pa ćemo se sledeću godinu opredeliti da li da nastavimo u februaru ili da u stvari festival i dalje bude u junu. Eto, to je nešto što očekujemo, to iskustvo očekujemo. Samo dozvolite mi da pomenem da se ove godine su nam se u organizaciji festivala pridružili Skandinavski kutak koji se bavi upravo kulturom nordijskog regiona. Tu je društvo Srpsko-finskog prijateljstva Seura, naravno Kulturni centar Parobrod, Kulturni centar Grad, Kuća Đure Jakšića. Znači, sve su to ustanove u Beogradu koje učestvuju u organizaciji nordijske panorame, ne samo filmskog programa, nego i svih ovih dodatnih programa.
Da kažemo i to da će nordijska panorama, pored Beograda, gostovati i u drugim gradovima u Srbiji, što je takođe tradicija?
Jeste, to je jedna tradicija i jedan odnos naš prema kulturnoj decentralizaciji. Znači, već smo se dogovorili da će nordijska panorama gostovati u Novom Sadu, Nišu, Leskovcu, Čačku i naravno i drugim gradovima koji se prijave. Mi smo otvoreni, filmovi su na DVD-ima, znači nema nikakvih potreba, titlovani su, tehnički su, znači vrlo, vrlo jednostavno. To je eto naš doprinos organizatora Nordijske panorame upravo decentralizaciji kulturne produkcije u Srbiji.
Bio je ovo Dimitrije Vujedinović, osnivač i direktor Balkan Kult fondacije. Program filmski festivala Nordijska panorama počinje u četvrtak 4. juna u 20 sati u dvorani Kulturnog centra. Reč je o filmovima Ortak, Ja i moj Molton, Neprilagođeni, Lavirint i Indigo. Prodaja karata za Nordijsku panoramu počinje danas. Cena ulaznica je 300 dinara, a Nordijska panorama u Beogradu traje od 4. do 9. juna u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Sjöstjärne på himla om julaftonskväll, hör katta är hungrig och rode, sju unga som lik pöne sommarfäll, en fadäckan kute av gårde, sju unga som lik pöne sommarfäll, en fadäckan kute av gårde. Brösulda fäck mig idag och måsu att gröta till kvälla om sovle och kruset och sju återslag njätta dröme till saulöden fälla om sovle och kruset och sju återslag njätta dröme till saulöden fälla. Vitstärske kragan och all som har körskliga de kom in och all som har vitstärske kragan sju ängre på orgela hänge och flyg och spela på körskullgitarron och pöne på gånga går svärn och smyg från hoven att bönrom och harrom och pöne på gånga går körsvärn och smyg från hoven att bönrom och harrom sju slante till hova sa säkert som en att de som har fattat och dog. Och någon
fördomsgefel finne vein hittat oss med soffer och maure och någon fördomsgefel finne vein hittat oss med soffer och
kulturnim krugovima posle nordijske panorame govorimo o poljskoj književnoj avangardi. Naime, utorak je u kafe knjižari službenog glasnika predstavljen drugi tom knjige Poljska književna avangarda od 1917. do 1939. godine, a koji je priredila i sa poljsku prevela Biserka Rajčić. O sabranim tekstovima poljske poezije, proze i drame prve polovine 20. veka slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Monumentalni poduhvat službenog glasnika i najpriznatije polonistkinje na ovim prostorima, Biserke Rajčić, koja je više decenije istraživala, proučavala i prevodila poljsku književnost 20. veka, zaokružen je izdavanjem drugog toma Poljske književne avangarde, objavljene u okviru Biblioteke književne nauke i kolekcije Avangarda. Prva knjiga, koja sadrži programe, proglase i manifeste poljskih avangardista, kao i proteste, polemike pojedinih pravaca i grupa, bogato je ilustrovana likovnim artefaktima, tako važnim za razvoj ovog pravca i objavljena je 2011. godine. Zahvaljujući ovim likovnim rešenjima i pratećim objašnjenjima, u njoj su temeljno predstavljeni vodeći pravci poljske avangarde, poput ekspresionizma, formizma, sferizma, futurizma, četvoroprega ili krakovske avangarde. U drugoj knjizi su ti artefakti mahom prepustili prostor čisto književnim tekstovima, poeziji, prozi i drami. Profesor dr. Gojko Tešić, književni istoričar i jedan od najvećih stručnjaka za teoriju i istoriju avangarde, koji je uz Milku Zjačića-Vramović i urednik ovih izdanja, istakao je da ovakvu istoriju sopstvene avangardne književnosti nemaju čak ni Poljaci, koji su za ovaj poduhvat Biserki Rajčić odali priznanje na stručnim i naučnim skupovima posvećenim poljskoj međuratnoj književnosti, održanim u Zakopanima i Varšavi.
Dakle, ove dve knjige su jedna vrsta izdavačkog rariteta u evropskim razmerima. Ono što ja znam, ovakva knjiga ne postoji čak ni u poljskoj kulturi, dakle u kulturi koja zaista vodi onu istinsku, pravu, odgovornu brigu o svojim vrednostima književne prošlosti, bez obzira što je u nekim vremenima, dakle posle Drugog svjetskog rata, ideologija dirigovala odnos prema književnim tekstovima ove vrste. Ali to je naravno sačuvano. Druga knjiga je višestruko zanimljiva zato što je to više od antologije. Poljska avangarda je u Poljskoj doživela, rekao bih, pravu promociju i pravi sjaj. I ono što je velika stvar, dakle, Poljaci su priznali da su avangardu kao celinu, kao neku vrstu stvaralačkog, umetničkog integrala doživeli preko ove antologije. Druga knjiga je, rekao bih, jedna vrsta antologije koja je možda bliža onome što jeste hrestomatija, ono što su uzorni tekstovi koji predstavljaju određene izme unutar poljske avangarde. I ova knjiga nam govori da je zapravo to samo jedan deo onoga što bi trebalo da bude predočeno i književnoj i umetničkoj javnosti.
Biserka Rajčić naglasila je da je priređujući ovu antologiju najpre krenula od poezije, jer ona je fenomen u poljskoj književnosti svakog perioda, od renesanse do prve polovine 20. veka. Posebno mesto u korpusu ovde odabranih tekstova pripada i poeziji poljskih Jevreja, i onih polonizovanih koji su bili prihvaćeni, ali i onih koji su pisali na jidišu. Međutim, proza i drama ne samo što ne zaostaju za svetskom avangardom u tim žanrovima, već i u mnogo čemu i prethode. Tipičan primer su drame pisane 20. godina, koje su nagovestile teatar apsurda, kakav Zapad nije imao sve do polovine prošlog veka. Vitkijević, Gombrović, Jasjenski, Čiževski, Pajper dobili su značajno mesto u istorijama međuratne drame i pozorišta. Zanimljiva i značajna i intenzivna saradnja pisaca, slikara, muzičara među pripadnicima brojnih pomenutih avangardnih pokreta koji su relativno kratko trajali, ali su nakon Drugog svetskog rata postali velika inspiracija za nove pravce umetnosti na zapadu, posebno u Sjedinjenim državama. Slušamo Biserku Rajčić.
Ukupno ima 85 u ovoj prvoj knjizi programa i manifesta, a ukupno u drugoj knjizi, kad je u pitanju poezija, proza i drama, ima 70 autora. To su ovi uglavnom koji su pisali program i manifeste. Mada više su pisali pesnici, a prozni pisci skoro da ih nisu, a također ni dramski malo su pisali. Najpre sam počela da se bavim poezijom. I ona je najbrojniji su pesnici. Međutim, počeli su posle mnogo godina da se objavljuju negde 60-ih, 70-ih godina ti međuratni pisci. Ja sam bila negde 70-ih, pa naročito 80-ih godina fascinirana. To recimo otkriće Vitkevića i još niza drugih. To je za mene bilo prosto neverovatno. Kao što se avangarda prva i druga nastavila, bilo je prekida za vreme rata, međutim, ono što se meni čini, pošto se bavim celim 20. vekom, da je ona fantastično uticala na književnost druge polovine 20. veka. Bilo je prekida, naravno, sa socrealizmom, kao i svuda. Međutim, mi imamo naročito kod pisaca rođenih 20. godina koji su učestvovali u ratu, mi imamo takav nastavak avangarde, da je to, evo, poljska poezija se smatra zbog čega je prevođena i kod nas, zbog čega je ogromno uticala, ali ne samo na našu, to je upravo ta njena avangardnost, ta njena posebnost i to da ima bezbroj tipova, poetika, što se retko događa.
Opširniji razgovor o poljskoj književnoj avangardi sa Biserkom Rajčić i Gojkom Tešićem možete na našim talasima slušati utorak o 10 časova u emisiji Kod pelikana.
Jak ster dla okrętu, aby kraj się nie pogrążył w otchłani zamętu. Cechą władzy sprawiedliwej jest szacunek władcy. Do poddanych tak mawiają najlepsi doradcy. Władzę swą wybiera naród, dlatego powinien władzę swą szanować, z tego demokracja słynie. Daj, 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 daj. Zawierzę przykład z króla słońca, a jej wzrok i słuch dosięga ledwie biurka końca. Naród zaś czasami żąda cudów manny z nieba, zamiast swoją pracą pomóc, gdy potrzeba chleba. Dobrze będzie tylko wtedy, kiedy naród władzę, no i władza naród też mieć będzie na uwadze. Daj, 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 daj. Rząd ma wybrać dobrą drogę, naród ją pokonać. Lecz jeżeli taka droga będzie jednak zmorą, ludzie pójdą inną drogą, nowy rząd wybiorą. Daj, 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 daj. Roztrwonić. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić. Daj, 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 daj. Mądrych ludzi trzeba słuchać i jak skarb ich chronić.
U 15 sati i 41 minut kulturni krugovi vas vode u Niš. U galeriji 77 u Niškoj tvrđavi izlažu Milena Krstić iz Niša i Arpad Pula iz Vrbasa. Njihovi crteži načinjeni su vezom na različitim materijalima, a povezala ih je ljubav prema starim tekstilnim tehnikama. Na otvaranju izložbe bila je Biljana Mijalković.
Milena Krstić i Arpad Pulaji zajednički se predstavljaju u niškoj publici. Izložba je naslovljena Crtež vezom. Zbog čega ste se odlučili za ovu tehniku?
Pa nekako pruža mi veće mogućnosti nego četkica ili olovka i daje mi neku slobodu da ja istražujem i da opet to sklanjam ako mi u jednom trenutku ne odgovara neki bod na nekom delu površine. I prosto iz svih tih linija koje dobijem preko tog konca, ja mogu da stvaram i razne površine i da stvorim i tačku i liniju koja je duga i santimetar i 10 cm i to je nešto što isto mogu olovkom da radim, ali prosto dobijem neki reljef drugačiji kad je to na platnu i kad je u vezu nego kada bi to bilo olovkom ili četkicom.
Pretpostavljam da lakše možete da popravite nešto, da sklonite konac nego kada je to boja ili...
Da, uzmu se makaze i seče se, skloni se pa se opet nešto novo tu izveze, tako da je to najmanji problem.
Je li to teška tehnika?
Pa nije, opuštajuće. Ima dosta mogućnosti nekih koje pruža i neki kolorit koji doduše vi ne možete da ne bojite taj konac, ali vi njihovim mešanjem tih boja vi dobijate opet neku svoju boju i neki svoj kolorit, a opet imate mogućnosti da podslikate negde i da radite na nekim drugim materijalima koji nisu samo platno, nego je to može da bude i na papiru i na, ne znam, na nekoj vuni kao što ima Arpad ili, ne znam, prosto mogu da se ti negde slože u jednu celinu.
Šta je to zajedničko vašim radovima? Šta je to što vas je spojilo?
U suštini, ono što nas je spojilo jeste sama tehnika i ja mislim da je tekstil kao medij bio taj koji nas je spojio, koji je napravio kao tu neku simbiozu svih tih radova, ali kroz teme kojima smo se bavili, mislim da je svako neku svoju problematiku rešavao kroz taj neki vez, crtež, i da je jedino taj neki tekstil i možda misao, ono kao i način razmišljanja na koji smo sve to preneli jeste da je ovaj u suštini tekstil i da je to bila neka veza na kraju svega kada bi se to sve onako zaokružilo.
Ima tu i apstrakcije, ali ima i prepoznatljivog.
Ima i apstrakcije, sad sama ta apstrakcija, dobro, u suštini sociološke teme su u pitanju. Taj spoj nekog imaginarnog, realističnog, i to odmah se i tako i stvara i formira kroz sam taj crtež. Valjda ta neka misao, to jest moja, ajde lično, govorim za sebe, jeste da se ona i stvara na osnovu tih nekih mojih zamisli, ono, socioloških problema i svega, i to je, što kažete, apstraktno i ono, podsvesno i svesno, nesvesno. I onda možda i neke stvari koje sam ja nacrtao, što je Milena rekla da su to crteži, pa sad olovka je drugi medij, pa se on radi možda malo brže, ekspresnije. Ovde sama tehnika po sebi veza jeste mnogo spori proces. I onda tu mnogo se toga dešava u toku realizacije i dosta toga se i menja i pravi se mnogo izmena, ali u suštini mislim da je jako bitno da na osnovu svega ovoga da je jako bitno da se iskontroliše ta neka ideja, ona početna ideja pa do samog toga onog finalnog, završnog, da se obistini, da se dođe do tog nekog cilja.
Da li sve to radite ručno? Ima li tu i nečeg mašinskog?
Ne, nema ništa mašinskog, je sad nekog industrijskog rada. Od samog materijala te vune i konca jeste da sve sam radim. Od tehnike pusta, formiranje vune, to jest od samih vlakana pa do završnog, to jest formiranje te podloge jeste da je mnogo veliki proces. I na osnovu te podloge jeste ona meni omogućuje isto kao i papir. Ja stvaram podlogu i posle te podloge jeste taj onaj finalni deo, jeste sam taj vez koji u suštini oplemenjava i stvara taj, to jest tu podlogu tekstilnu.
Mislim da se ne bavi mnogo umetnika ovakvom vrstom veza, slikanje vezom.
Pa ne bavi se, u suštini primjena možda nije atipična. Spoj svih tih tehnika mislim da nije atipičan, jedino je u tome ovaj, razlika, ali sad ne znam, možda postoji još neko a, da ja ne znam.
Kako publika reaguje na vaše radove?
U principu ljudima se to dopada i pogotovo što su to u pitanju kod mene minijature koje mogu da vrlo lako budu dopadljive bez, samim tim što su male, a onda i sa tim nekim koloritom koji koristim, mislim da su onako dosta ljudi ili prepozna neki oblik ili vidi neku abstrakciju koja njima u tom trenutku prija.
Hvala, puno uspeha u Nišu.
Hvala i vama.
Perfume side.
Eko. U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradske glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama. Za koga navijate u basni o Cvrčku i Mravu? Reći ćete za Mrava, ali ćete razmišljati o Cvrčku. Zašto? Zato što Cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Maske su danas posvećene, kao što sam već i najavila, 60. jubilarnom Sterinom pozorju koje je počelo 26. maja i trajaće do 3. juna u Novom Sadu. Tamo je koleginica Mira Knežević i kolega Goran Cvetković, oni prate festival. Tako ćemo čuti i prikaz predstave Kralj Betajnove koja je izvedena sinoć u okviru međunarodnog programa Krugovi. Koleginica Mira je pripremila, odnosno razgovarala sa Egonom Savinim, zatim sa Laslom Vegelom. Čućete u ostalom sve o Sterinom pozorju, ali pre toga govorimo o gostovanju, jednom gostovanju koje je bilo sinoć. Protokol o međunarodnoj saradnji između Beogradskog dramskog pozorišta i Volkov teatra iz Jaroslavlja u Rusiji nedavno potpisan rezultirao je sinoćnim prikazivanjem predstave Mesec dana na selu po tekstu Ivana Turgenjeva i u režiji Jevgenija Marčelija, inače umetničkog direktora ovog pozorišta, koje je osnovano još 1750. godine. Svake godine Volkov teatar organizuje i međunarodni festival pod nazivom Ruska dramaturgija na svetskim jezicima, a osnivači su i festivala za mlade pod nazivom Pozorišna budućnost. Pozorišna budućnost Rusije. Jevgenija Marčelija smo zatekli sinoć na probi. Bio je veoma uzbuđen zbog toga kako će predstavu prihvatiti beogradska publika. Međutim, sudeći po ovacijama sinoć posle izvođenja predstave, nije imao razloga da se brine. Ali naše pitanje je najpre bilo upućeno njemu i ono je se odnosilo na to zašto su baš izabrali ovu predstavu da se prvi put predstave beogradskoj publici, dakle Jevgeni Marčeli.
Samo neprostoj vopros.
To je jedno najteže pitanje.
No, во-первых, это наша последняя премьера.
Najpre, to je naša poslednja premijera.
Bukvalno 10 dana nazad mi sigrali evo prvi raz na našoj sceni.
Bukvalno pre 10 dana je bilo odigrano na našoj matičnoj sceni.
А эта пьеса выбрана еще и потому, что это, в общем, моя любимая тема. Это тема мужчина, женщина, любовь, все гендерные отношения.
А ту тему, та тема избрана из-за того, что это моя омиленная тема. Жена, мужкарец, любовь и сви односи измежу два гендера.
Ну и потому, что это еще и классика, это русская классика, это то, что в нашем театре очень пользуется большим зрительским спросом.
А еще из-за того, что это русская классика, koje u našem pozorištu uživa u velikoj gledavočkoj popularnosti.
Kako je vaše pozorište? Kakve su teme kojima se bavite? Mi smo navikli da gledamo klasično rusko pozorište, odnosno klasične komade postavljene na sceni. Naravno, ima tu i novih autora kao što je Koljada i slični.
Ну, в основном у нас, конечно, классический репертуар. У нас театр, сам театр как бы требует именно такого репертуара.
Uglavnom imamo klasični repertoar, naše pozorište i samo po sebi zahteva takav repertoar.
У нас классический старинный театр.
Mi imamo klasički starinsko pozorište.
Поэтому больше классики, но ставится она современными режиссерами и даже очень молодыми. Поэтому это, конечно, современный язык.
А так вот, да, имамо доста классичних комада, але их режируют млади редители, и оно звучит на современном младом языке.
При этом идет и современная драматургия, но она скорее идет в таком экспериментальном ключе на малой сцене.
Имамо и современную драматургию, але ню више представляем на онако экспериментален начин на малой сцене.
Kažu da je najteže režirati klasične komade iz savremenog ugla, iz savremenog vremena. Da li ste saglasni sa tim?
Da, потому что здесь всегда есть крайность. Или свалиться в абсолютную вульгарность, как бы сегодняшнего иллюстративного такого театра, или оказаться в музейном театре, никому не интересно. Поэтому это на самом деле очень трудно.
А да, то je jako komplikovan zadatak, jer uvek postoje dve opasnosti da se ode u jedno od dve krajnosti. Ili da komad zazvuči vulgarnim, savremenim jezikom, onako ilustrativnim, ili naprotiv da bude prastar kao u muzeju.
Koje su to teme po vama koje nude klasični komadi, a koje mogu biti veoma važne za savremenog čoveka?
No, вот, если я современный человек.
Pa, ako sam ja savremeni čovek.
То для меня самые важные темы это вечные темы. Это тема любви, ненависти, одиночества, боязни смерти, смысла жизни. Все.
Onda za mene su najvažnije one teme koje su večne. To su teme ljubavi, mržnje, samoće, straha od smrti.
Da li ste upoznati sa ruskim pozorištem danas?
Ну да, конечно.
Da, naravno.
Dobro ste upoznati.
Хорошо знакомо.
Да.
Da li biste onda mogli da nam date, zato vas i pitam, da li biste onda mogli da nam date na neki način definiciju, možda pod navodnicima, ali da kažete kako je danas rusko pozorište?
Это очень трудно, но попробуем.
To je jako komplikovano, ali ću pokušati.
Он очень разный.
Veoma je različit.
Он есть, с одной стороны, есть любители, режиссеры и театры, которые придерживаются театра классического образца.
Има редителя и позорища, кое се държа классичного образца.
И такого театра очень много.
И много е такого позорища.
И, как правило, это для меня не очень интересный театр.
И за мен это не е много занимливо позорище.
И есть очень интересный, современный, молодой, развивающийся, спорный, агрессивный театр.
А постои млад, у ставном развою, яко современ, чак и агресивно позорище, кое мене много занимливо.
Это режиссеры Константин Богомолов.
А то су редители, као што је Константин Богомолов.
Кирилл Серебренников, Юрий Бутусов, тоже еще из самых таких, самых резких молодых.
Ну, вот я, кој од них, кој од најоштрих?
Вот я назвал, пожалуй, самых интересных и самых таких, самых любопытных на сегодняшний день режиссеров.
Да, мислим да сам назвал најинтересантнее, најзанимливее современные родители.
Но при этом есть классики Лев Додин.
Али има и классика, као што је Лав Додин.
Это всегда супер классное, супер профессиональное и очень корректное прочтение классики.
То је увек супер занимливо, супер корректно и super tačno shvatanje klasike.
Da li možete reći da je rusko pozorište angažovano pozorište?
Конечно, конечно. Я вот назвал как раз именно тех режиссеров, которые занимаются абсолютно именно современной жизнью, современным театром занимается современной жизнью.
Да, naravno, ja sam baš nazvao reditelje koji se bave savremenim životom, to je savremeno pozorište posvećeno savremenom životu.
В том числе
životu,
и политической жизнью, главным
включающий
образом.
И политический живот, чак и главным.
Как раз тот театр, которым я не занимаюсь, потому что для меня политический театр мне не интересен, я им не занимаюсь в принципе.
Ali to je pozorište kojima se ja recimo ne bavim uopšte, političko pozorište mene ne zanima.
Мне не интересно рассуждать о человеке, который сегодня живет при одних условиях общественной формации, завтра при других. Мне интересно рассуждать про человека, который всегда, независимо от общественной формации, является человеком.
Meni nije interesantno da pričam o čoveku koji danas živi u jednim uslovima društvene formacije, sutra u drugim. Meni je zanimljivo da pričam o čoveku koji je čovek uvek nezavisno od društvene formacije današnjeg dana.
A zar to nije angažovan?
Ну, они не так сильно, политика не так сильно влияет. Государственный строй и устройство не так сильно влияет на человека. Мне кажется, человек вообще свободен от государства.
Не, зато что политика и державный режим не утичу толику на человека. По моему мнению, человек е заправо слободен от тога.
Говорите, дакле, о оним темама кои су битно везане за негово онтолошко, за негово онтолошко питање.
Да.
Da, to je jako lepo. Znate, mi imamo priliku da vidimo ruske predstave u Srbiji. Znamo da je Rusija velika zemlja, da ima mnogo pozorišta, mi imamo malo pozorišta i jako je teško ponekad i razgovarati o ovoj temi, ali pretpostavljam da uvek možemo da nađemo neke sličnosti u pozorištu. Dakle,
ja думаю, da, i мне кажется, еще и сходство есть в нашей ментальности и в наших как бы в особенностях на национального.
А я сам сигурен да постоји та сличност, јер постоји сличност у нашем менталитету и у нашим националним особинама.
Мне даже кажется, что атмосфера в городе немножко похожа на, в общем, на нашу, нам привычную атмосферу в России. В городе архитектура, люди, общение.
Мене се чини чак да је атмосфера у Београду слична атмосфери, на кој смо се ми навикли. Атмосфера архитектура, люди, дружења.
И какая-то не такая необязательная чистота и пунктуальность, как, скажем, в других европейских странах. Мне кажется, мы очень похожи.
И нема оне чистоће и временске тачности, каква се налази у другим европским градовима. Мислим да смо много слични.
Кажется.
Ja sam imala priliku da vidim dosta ruskih predstava za decu i uočljivo je odmah da se u Rusiji, bar tako izgleda, daje mnogo novca za pozorište za decu.
Ja думаю, что тут дело не в деньгах. Мы просто очень как-то, мне кажется, любим детей. Мы делаем для детей, даже если нет денег, мы все равно для них делаем.
Ja mislim da nije tu pitanje u novcu. Jednostavno, mi mnogo volimo decu i za njih činimo i radimo, čak i kad nemamo novca od toga.
Ali da li upravo razgovarajući sa mnogim pozorišnicima iz celog sveta koji se bave pozorištem za decu, svi su saglasni, odnosno došli smo do zaključka da je pozorište jako važno, a mnogi kažu da nema tu edukativnu funkciju. Mene zanima iz vaše vizure, da li vi smatrate da je pozorište jako važno i ako jeste, koliko doprinosi čoveku u toj svojoj važnosti i na koji način?
Ja staronik второй точки зрения, što teatr vrijed li može čemu-то воспитать.
Ja sam na strani ove druge tačke gledišta, pozorište ne može da vaspita.
Мне кажется, театр такой, это особенное место, где человек может побыть публично наедине с собой.
A pozorište je jedno posebno mesto gde čovek javno može da ostane nasamo sam sa sobom.
Если церковь это там, где человек может побыть публично наедине с Богом,
kao što je crkva mesto gde čovek javno ostaje nasamo sa Bogom,
то театр это с собой, наедине с собой публично, это особенная территория.
А onda u pozorištu javno, uz javnost, ostaje nasamo sam sa sobom, to je jako posebna teritorija.
И человек может что-то узнать про себя и что-то в себе открыть или разобраться в каких-то своих проблемах, но не воспитаться, не приобрести какие-то знания.
И тут человек может да схвати сам себе, да разреши некие внутренние проблемы, да найди нечто у себе, али не да се воспита или стекне новое знание.
Для меня хороший театр – это встреча с самим собой, со своими страхами, проблемами, комплексами и так далее.
За мене добро позорище – то е место састанка со самим собим, со своим svojim strahovima, kompleksima i problemima.
A zar to već nije promena koju pozorište vrši na samim tim na čoveka?
Ja bih htjela to vjeriti, da, no, k sažaljenju, ja pesimist.
Hteo bih da verujem u to, ali sam, nažalost, pesimista.
Kada ta ruska imperatrica...
Nekada je ruska carica...
Organizovala teatr.
Kada je organizovala pozorište.
Такой девиз выставила. Мы организуем это действие для того, чтобы изжить наши свинские нравы.
А onda je slogan toga organizacije pozorište bio organizujemo ovo dejstvo da bismo se otarasili naših svinskih navika.
Театру в России больше 250 лет.
Pozorište u Rusiji ima više od 250 godina.
Svinske nrave toliko razvijaju se.
A svinske navike se samo razvijaju.
Teatr ne vlijaje.
I ne utiče pozorište.
Da li Rusi vole pozorište?
Ну, наверное, привыкли к нему, да. Не все, но небольшая часть зрителей, в общем, это 5%.
Навикли су се на njega, не могу да кажем да сви, али неки стални позоришни гледаоци, то је око 5% становништва.
А шта очекујете од вечерашње премијере? Какав утицај ће да изврши ваша представа на београдску публику?
Я с ужасом, во-первых, жду этой премијере, я понимаю, что уже остановить нельзя время, оно уже идёт.
С ужасом очекујем ту премијеру и схватам, не може се zaustaviti vreme, otkucava.
I s kakim-то внутренним strahom nadjević, što a vdruk ona možet kak-то понравиться srpskomu zritelju.
I sa unutrašnjom strepnjom očekujem, a šta ako se svidi beogradskom gledalcu?
Po krajnjim vjeru, ja bih to već hteo.
Ja bih mnogo volao da tako bude.
Možda se i dopadne.
A možete понравиться.
Možete понравиться, da. Eto bude što udivitelno. Za mene to bude udivitelno.
Za mene će to biti iznenađujuće.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Spasibo vam, hvala.
Уходим под воду в нейтральной воде. Мы можем погоду плевать на погоду, а если накроют локаторы взвоют о нашей беде, спасите наши души, мы бредим от удушья, спасите наши души. Бежите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам, и рвутся аорты, но наверх не смель, там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу. Рогатая смерть, спасите наши души, мы бредим от удушья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, вплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Всплывем на рассвете, приказ есть приказ, погибнуть во цвете, уж лучше при свете, наш путь не отвечен. Нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше,
i užas reže duši. Da popolam вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы предим от ружья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.
Slušate Maske posvećene pozorištu, a sada govorimo o Sterinom pozorju. Već sam najavila, tamo je koleginica Mira Knežević, da čujemo šta je sve pripremila.
60. jubilarno Sterino pozorje počelo je utorak 26. maja otvaranjem izložbe Pozorijanski vremeplov. Prva takmičarska predstava bila je Providenca po tekstu Stevana Koprivice u režiji Egona Savina, Centra za kulturu i Stifta. Videli smo i Kralja Betajnove u međunarodnom programu Krugovi, tekst Ivan Canka, režija Edward Miller. Videli smo i predstavu Dok nas smrt ne razdvoji, tekst Mira Furlan, režija Predrag Miki Manojlović, radionica integracije iz Beograda. Ja sam razgovarala sa Vladimirom Vlaškalićem, koji u predstavi Kralj Betajnove igra ulogu Maksa.
U toku procesa, koji je bio dosta komplikovan za mene, to individualno samo moram da pričam, malo sam kasno procesirao sve to u procesu, ali došli smo do tog momenta koji treba, mislim, u svemu da se dešava.
Možda se neko i pita zašto Kralj Betajnove Ivana Cankara danas, da. Ali kad pogledate tekst, da. I kad mi pogledamo, da. Predstavu, vidimo da je to vrlo, vrlo aktuelno.
Da, ovo je nenormalan, da, dobar je, da. Ja sam sad drugi, treći put radio nešto od Cankara i ja uvek, više nego što sam stariji, više mi je blizu ili više ga cenim ili kako da kažem, ne znam, i njegov jezik i ta slovenščina iz pre 100 i nekoliko godina, ona je, on može da se priča sad i ona se razume i može, ne trebam ja, mi uopšte ne znam ako su titlovi nužni, jer mislim da predstava toliko dolo komunicira da ona ne treba titlove, jer može da se vidi sve iz energije, iz intencije, sve je jasno. A Cankar sam na sebi, mislim da je, to je vrhunsko, to nema šta, to je uživancija. Kad ti jednom njega probiješ u rečima, kad se probiješ kod njega unutra, onda uvek ti pomaže.
Gospodin Egon Savin, reditelj, pojavio se na Sterinom pozorju 1987. predstavom Sveti Georgije ubiva aždahu Dušana Kovačevića u izvođenju članova Srpskog narodnog pozorišta i od tada 26 puta ste imali predstavu na Sterinom pozorju, uključujući i ovo 60. i jubilarno. Gospodine Savin, dakle, vi ste, naravno da ne pominjemo i treba u stvari spomenuti, brojne nagrade za režiju na ovom festivalu. Znači, vezani ste za Sterino pozorje.
Ja sam, smatram da to naš najznačajniji festival, naš jedini festival koji, tako da kažem, stimuliše i ono što je za pozorište tako važno, a to je literatura.
Na koji način, s obzirom da ste vi od 87. do evo ove godine tu, Sterino pozorje kao festival prošle određene i različite transformacije koje nekad jesu, nekad nisu, javnosti bila vrlo podeljena?
Pa naravno, znate, u pozorištu postoji nešto što se zove moda. Moda kao i u svemu drugom je nešto krajnje prolazno. Treba razumeti te trendove u savremenom teatru. Na kraju krajeva, koliko umetnika, toliko različitih rukopisa. Sterino pozorje je želelo da prati trendove, evropske trendove, i u toj nameri ponekad bi nepravedno zanemarivali onaj, po meni, najznačajniji izvor teatarske umetnosti, a to je dramski komad i pozorište koje nastaje na afirmaciji dramskog komada, dakle ne na negaciji. Tako da su ti avangardizmi, ja ih tako zovem, nadam se, prošli, jer su oni dosta uradili na isterivanju publike iz pozorišta. Ja mislim da tek i to je na kraju krajeva dokazano već onoliko puta, da jedino u afirmaciji literature i teatra i glume i režije i svih elemenata pozorišne predstave i u pravoj simbiozi nastaju najuzbudljivije teatarske vrednosti. Mislim da tu osnovno usmerenje Sterino pozor je ponovo nekako pokušava da prati, za razliku od recimo svega što se dešavalo tokom 90. godina, gde čini mi se gubilo smer i gde se nije znalo šta zapravo taj festival treba da predstavlja. On je ponovo festival domaćeg dramskog komada
i domaćeg pisca. Pored toga, Sterino pozorište ima i konkurs za savremeni dramski tekst, što je vrlo značajno i rekli bismo deluje pozitivno na mlade dramske stvaraoce.
Pa naravno, bez savremene drame mi ne možemo ostvariti kontinuitet neke naše ne tako bogate dramske baštine. Znate, ja pošto razgovaram često sa upravnicima o tome šta raditi, svi upravnici traže savremeni komad i po mogućnosti komediju. E da, ali se ni Sterija, ni Nušić, ni Aleksandar Popović, ni Dušan Kovačević ne rađaju svakog dana. I mi moramo uložiti velike napore da dobijemo novu generaciju nečega što evo možemo smatrati velikom vrednošću našeg teatra, to je srpska komediografija. Komediografija je zaista nešto što je potrebno negovati. To je ono najvrednije u našoj teatarskoj baštini, a čini mi se da odavno nemamo dobre savremene komedije.
Za dobro komediografa i uopšte za dobrog dramskog pisa prevashodno je da ima talenta, ali tu i škola mnogo pomogne.
Pa mi imamo jednu respektabilnu katedru za dramaturgiju, znate, mnogo mladih ljudi dolazi u pozorište, međutim dramski pisac nastaje u teatru. Znate, tu fakultet vam daje neka opšta usmerenja, vi proučite istorijske podatke, suočite se sa zadacima, ali potrebno je živeti u pozorištu. Ja obično kažem svojim studentima, moji studenti su studenti režije, naravno, ali im kažem pozorište je način života, to se ne da učiti kao neka profesija, kao neki posao. To je jedan pogled na svet i vi morate jednostavno boraviti u pozorištu, živjeti za pozorište, i što mladi danas teško razumeju, podrediti se pozorištu.
Kao što to čini sterijanska publika svih ovih godina, dugo smo ovde zajedno.
Pa da, zaista Novi Sad ima s pravom naš najznačajniji pozorišni festival, jer ima publiku koja pozorište voli, osjeća i razume, i više od toga i ne postoji.
Gospodine Savin, da li vam je ponekad žao što nema više onih žučnih, žustrih, oštrih, a vrlo plodonosnih razgovora o predstavama koje smo videli? Nekako ovo se svelo na ispričate vi šta imate, publika tu i tamo ima nešto da pita, nekako nema onih, kako bih rekla, sterijanskih okruglih razgovora.
Pa ne znam, to je kako da kažem, primetba jedna ozbiljna koju se treba pozabaviti. Nekada su razgovori bili okrugli sto kritike, gde su kritičari čitali ono što će napisati za razno razne časopise koji su akreditovali. A sada vidim da u publici sede ljudi koji tako jednostavno vole da čuju, vide glumce i da se eventualno slikaju s njima. Dakle, ne znam gde su pozorišni kritičari. Zašto pozorišni kritičari ne urade svoj deo posla? Smatram da su razgovori na Sterinom pozorju njihov posao. Oni treba da vode, oni treba da polemišu, oni s vremena na vreme nas nešto da pitaju, a mi treba da čujemo šta smo napravili, a ne da govorimo šta smo napravili. U tome je eto moja najozbiljnija primetba organizaciji Sterinog pozorja.
Vi ste imali, da tako kažemo, tu čast da i prošle i ove godine predstava koju ste vi režirali otvori takmičarski deo Sterijinog pozorja posle svečanih beseda. Koliko vam lično to znači i da li vam znači? Kako se osjećate?
Moram vam reći da mi to, ne da mi ništa ne znači, nego mi je to prosto jedna neverovatno otežavajuća okolnost. Pa zato što se Sterijino pozorje otvara u jednoj univerzalnoj dvorani koja je prevelika čak i za opersku umetnost. Mi smo jučer igrali predstavu u 4 do 5 puta većem prostoru nego što ta predstava zapravo se prikazuje. To su gotovo nemogući uslovi, međutim selektori, organizatori, direktori insistiraju na tome da te predstave otvore. Posle mene više ništa i ne pitaju, sami donesu tu odluku sa direktorima pozorišta, verovatno uz pomoć dodatnog finansiranja, i desi se to što ja nikad ne bih dozvolio. Ja sam naime insistirao da ova predstava igra u Nisu, jer je to veličina scene za koju je ova predstava pravljena. Čehov je kamerni pisac, Čehov nije pisac velikih scena, mislim, tako da je to bila zaista otežavajuća okolnost, ali izašli smo na kraj nekako sa tom okolnošću.
A kada biste mogli na nešto da utičete na Sterijinom pozorju, pored ove zamerke koju ste uputili, šta bi možda to još bilo?
Pa to da jednostavno treba ljudi duže da borave na Sterijinom pozorju, to da ljudi dođu, odigraju predstavu isto veče ili sutradan ujutru, se vraćaju u svoje matične gradove, to nekako gubi smisao festivala u kojem bi ljudi polemisali, gledali predstave, razgovarali. Možda je sudbina ovih okruglih stolova takva kakva je, upravo zbog toga što ne postoje sredstva koja su ranije postojala, da se trupama koje dođu na Sterijino pozorje omoguće da vide bar 3-4 predstave, to je da ostanu duže vreme ovde. To je ogromna razlika u odnosu na Sterijino pozorje od pre 20-30 godina, kada je to bilo moguće i kada su se u vreme Sterijinog odvijali i simpozijumi. Na kraju krajeva ne znam zašto je taj simpozijum teoretičara pozorišta izmešten u septembru za Beograd, to je šteta.
Da li vam fale gosti kada pominjete pre 20-30 godina, pa i do relativno skorog vremena ovde je vrvelo od gostiju sa strane, iz inostranstva? Od engleskih pozorišnih kritičara bila je tu Nina Kiralji i da ne nabrajam sada sve. Da li vam taj duh pozorja fale?
Pa apsolutno, pa to je svrha festivala. Svrha festivala je verovatno da se u jednom prostoru, u jednom kratkom vremenskom periodu sretnu ljudi sa različitih strana. Mi ovde Novosađani gledaju Beograđane, Beograđane Novosađane kao da se i ne viđamo, a viđamo se tako često. Trebalo bi da to bude internacionalni festival, oni jeste, evo vidim napolju neke zastave, se ovde vide ispred pozorišta, ali gde su ti ljudi, to bi trebalo njih pitati. Ja ne znam zaista zašto je to tako, da li je to njihov odnos prema nama ili smo mi nešto propustili da uradimo da ti ljudi dođu i budu na Sterijinom pozorju.
Znam da tu ste uvek kada igra vaša predstava, ali znam da pozorje dođete i kad, da dođete na pozorje i kada nema predstave da pogledate još po neku predstavu. Gospodine Savin, da li se, ne možemo reći od početka, nismo bili tu, ali od vremena od kada ste vi na pozorju, da li ste primetili promenu u pozorišnoj produkciji, promenu u publici, da li je publika postala nezadovoljnija, da li je publika postala izbirljiva u smislu da traži kraće predstave, a da li je kvalitet predstava negde izgubio vremenom zbog finansijske situacije u kojoj jesu?
Pa naravno, mi smo marginalizovani, pa i ovaj festival je marginalizovan, naše produkcije su sve manje siromašnije, sa manje ljudi, rade se skromnije predstave. To je problem nadležnih, znate, to je problem šire zajednice koja ne doživljava pozorište kao važnu stvar. Kulturu generalno i naše institucije kulture su pred zatvaranjem, one su devastirane, one su, mnoge od njih su uništene, ne znam da li će se ikad oporaviti. Tako da, ne znam, nisam tu, ne bavim se politikom, hoću da kažem, ali tu su političari odlučujući. Naravno da je u vreme Jugoslavije, kada su tu dolazile najbolje predstave, jer svaka sredina imala svog selektora, koji je predlagao predstave, a onda je glavni selektor scenskog pozorišta gledao već selektovane predstave. Jedna zemlja od 20 miliona ljudi sa 3-4 jezika da te budu tu, to je bio ozbiljan festival sa ozbiljnim umetničkim dometima, ali je bio u centru pažnje. Bio je u centru pažnje. Mislim, zaista ni pozorište, ni kultura ovoj novoj vlasti, da ja, ajde, moram upotrebiti taj termin, nije važna. Važni su im izgleda Guča i Exit i ne znam šta sve nešto donosi novac ili popularnost ili veliki broj glasova, ali bez pozorišta i bez kulture naš život će postati dosadan, kao neki motiv Čehovljevog komada. To je sudbina Palanke. Ako postanemo Palanka, onda će nam život postati gorak.
Ali glumcima i rediteljima je još uvek važno učešće na Sterinom pozorištu.
Kako da ne, pa to je najviše što možete postići u srpskom teatru.
Gospodine Savin, najlepše vam hvala i verujemo u opstanak Sterinog pozorja, verujemo u opstanak u pozorište, zato se time i bavimo.
Naravno, trudit ćemo se.
Bio je ovo gospodin Egon Savin.
Gospodin Laszlo Vejgel, dramski pisac, književnik, dobitnik mnogobrojnih nagrada za Sterino pozorje, vezan je na različite načine. Gospodine Vejgel, ovo je 60 godina ovog festivala. Kako vi doživljavate, proživljavate sterijanske dane?
Pa, ja sad više to doživljavam. Dobro, nekoliko sjajnih predstava, ali ako baš treba da odgovorim, onda kao jednu kulturnu istoriju. Ja mislim da je upravo pozorje je najkompletnija, možda i najkontinuirana istorija te kulture u Srbiji. Pokazuje kako su se menjali ukusi, kako su se menjali vladajući trendovi pozorišne estetike, način igre, i kako su se menjali i ljudi i društvo. Mislim, ako neki sociolog želi da proučava Srbiju, u stvari, ili nekadašnju Jugoslaviju, onda treba da počinje ovde u prostorima Sterinog pozorja, da izvadi dokumentaciju, sve kritike, da proučava dokumente, da izvadi sve Sterine, da pogleda fotografije, ako ima negde video snimaka u poslednje vreme. Ja mislim da bi jedan istoričar BM prvo napisao, mogao bi da napravi u istoriju Jugoslavije, odnosno posle Srbije, ali i kulturnu istoriju isto tog područja. I na kraju krajeva, o Sterino pozorje, kako sam ja razgovarao sa strancima, uživao jedan veliki ugled u regionu i možda je najautoritativnija institucije danas u Srbiji.
Sterino pozorje je tokom, odnosno od osnivanja pa do dana današnjih, pretrpelo, naravno, kažu, prevashodno zbog toga što više nismo velika Jugoslavija nego mala Srbija, pretrpelo je, dakle, u konceptualnom smislu određene promene. Bilo je vrlo mnogo reakcija na te promene. Neki su smatrali da to više nije Sterino pozorje, da je ono izgubilo svoj smisao. Kako je vaše mišljenje?
Ja mislim da Sterino pozorje je Sterino pozorje i ona će i ostati. Mislim, i ove promene su odraz tog vremena. Mi sad živimo u jednom malo haotičnom vremenu, i u političkom i u kulturnom smislu, i to odražava i Sterino pozorje. Moram da kažem da jeste njen koncept je malo haotičan. Ali ja mislim da treba stalno razmišljati, i to veoma dobronamerno, kako da se menjaju. Ja mislim da današnjem vremenu bi se više odgovarao, više sekcija. To se već i nešto i gradi se u tom, ali akcenat bi stavio na domaću dramu. Ja mislim, to je onaj najbolji deo naše prošlosti i mislim da bi to bi trebalo da bude glavni program. Međutim, tom vremenu, kako da kažem, kada je sve je globalnije, javi neki internacionalni program, to bi trebalo možda preciznije odrediti, ali neki program koji pokazuje kako se reflektuje ovo, ta domaća drama u inostranstvu. I toga ima već, ali sada je sve pomešano. A isto tako bi bar u Krici, a i to ima, sve to ima što treba razviti, počeo da razmišljamo o pozorištu regiona. Ali tu bi malu preciznost bi uneo, iz regiona isto vaditi domaće drame. I kad kažemo region, mi uvijek mislimo na ex-Jugoslavije. Taj pojam regiona bi se proširio, pa svake godine jedna, šta ja znam, domaća drama bugarske, crnogorske, slovenačke, mađarske, austrijske, ali ne Šekspira i ove, nego upravo baš njihove domaće drame. Da bi se jasno, da se bi se razlikovali i od bitefa, ne treba tu sad konkurisati sa jednom isto tako značajnom manifestacijom. I tako da kažem, to bi onda mi bilo neki humus domaće drame regiona, ali u širem smislu, ne samo eksjugoslovenskom smislu. Ja bi u tom pravcu bi razmišljao. Verovatno bi još više pročistio ideju i koncepciju da bude. A ova tri koncepta bi ja mislim da bi to bilo produktivno. I ne kažem da to u Krici ne postoji. Postoji.
Sigurna sam da bi takava koncepcija, pa proširena, kao što ste rekli, dakle, potpuno urađena u detalj, odgovarala i publici.
Apsolutno. Ako ima nešto dragoceno u Novom Sadu, to je publika Sterinog pozorja. Meni je teško kad nisam u Novom Sadu i negde u inostranstvu i baš za vreme Sterinog igara. Jer onda vidim moje sugrađane. To je veliki doživljaj, to je jako lijep doživljaj za mene. Sterino pozorje, što se tiče publike, tu Novi Sad, taj grad, pokazuje svoje najbolje lice. I moram da kažem da je to odlična publika. Ja to sam i osjetio kao dramski pisac, baš Sterinu, kako su odreagovali Neoplantu. Jeste. Neverovatno bistro, neverovatno pametno. Video sam i u drugim gradovima, od Budimpešte, Debrecene do Podgorice i od Maribore. Ja sam svugde zadovoljan, ali tu finoću, to sam baš u Novom Sadu osetio.
Gospodine Vegel, raduje nas činjenica da svake godine u toj publici vidimo vrlo mnogo mladog sveta, što znači da se publika obnavlja i nastavlja se tradicija.
Tačno, tačno. Mi imamo, znate, mi stari ljudi imamo predrasude mladosti, a i nikad nećemo da shvatimo da i o nama je bilo predrasude, i to još kako. Ne treba se bojati, Sterino pozorje neće se ostariti što se tiče publike. Daj Bože da i program bude što više mladalački.
Recite mi, da li vam je žao što niste dobili Sterinu, koliko sam ja pogledala, Sterinu nagradu za tekst?
Ne, tu nisam ni imao šanse, jer to je roman bio,
da,
on Neoplanti, i koji je sam reditelj radio, preneo na pozorište, i to na jedan specifičan način kao Andraš Urban, ja sam bio s njim u kontaktu, potpuno smo saglasni, ne samo ovom prilikom i u drugim stvarima, mislimo dosta isto i nije bilo teško sarađivati, tako da nisam ni mogao biti kandidat za tekst, ali moram da kažem da jednom ću napisati možda takav tekst koji će biti vredan nagrade.
Svojevremeno smo mi na Sterinom pozorju pričamo o nagradama, a o nagradama odlučuje žiri, imali i međunarodne žirije. Nekako se to takođe izgubilo. Da li možemo to opravdati samo nedostatkom financije?
Ja, to je teško pitanje. Ja mislim da ne. I tu ne mislim na direkciju festivala. Oni gazduju, ja ne znam da li ima još jedan seljak koji tako gazduje racionalno. Ja samo čujem to kako oni to čuvaju svaki dinar. Tako da kad kažem da ne zbog novca, nego nisu oni tu odgovorni, nego ja mislim da ta naša vlast, uopšte prema kulturi se odnosi dosta nesigurno. Ja mislim da to sam nekad sam otvorio baš Sterino pozorje i onda sam rekao da bez kulture nema demokratije i to se često zaboravlja. I ja mislim da sve slabosti naše demokratije proizlazi ne zato što su ljudi loši, nego upravo zato što nema taj fond kulture, taj kapital kulture.
Ali čini nam se da ipak Ministarstvo kulture, pokrajinska vlada, imaju dobar odnos prema Sterinom pozorju, mislimo na festival. Oni samo institucije.
Oni to poštuju, to nije problem. Ja nisam čuo ni jednu, kako da kažem, političku negativnu reč. Možda je bilo, ali zaista ja nisam čuo i tu nema problema. Ali ja nešto o drugom govorim, da u celini kultura, pa tako i Sterino pozorje je zapostavljeno. Dve stvari gde ne sme se štediti, to kultura i obrazovanje. Znate, to su Finci nam pokazali da to je investicija. Mi uvijek gledamo investicije samo u fabrike. To je dobro, ali šta vredi fabrike ako nema jedan visoki kulturni i obrazovni standard?
Možemo li da kažemo da i Sterino pozorje kao festival i predstave koje gledamo imaju također svoj obrazovni deo?
Neverovatno. To skoro ne može se meriti. To uticaj Sterinog nije samo za ovu datu publiku. Tu treba računati generacije kako su odali i generacije kako su predali u svojoj familiji ovu kulturu i ovo znanje i ovu vrstu jedne privreženosti kulture. To, mislim da mi, ne znam da li postoji jedan statističar koji bi to znao izračuniti u kakvu širinu ide ovo pozorište. Ta publika, ono toliko je koliko je tamo, to je samo jedan nukleus. Ona se neverovatno širi i u tom smislu i sam Novi Sad kao grad mora mnogo da se zahvali Sterinom pozorju.
Gospodine Vegel, razgovarala sam i sa Egonom Savinom, rediteljem o Sterinom pozorju, i on je rekao da njegova zamerka organizaciji Sterinog pozorja jesu razgovori o predstavama koje smo videli. Nekada su to bili zaista okrugli stolovi, odnosno razgovori, kritike. Danas se to nekako svelo na neke konferencije više za novinar.
Jeste. Nema više ti duela, ti prijateljski duela. Tamo su ja sam i nešto i učestvovao tamo i sećam se dobro. Ja sam tamo došao, kako da kažem, znacima navoda, oštar sukob sa kolegom, ako s kojima sam posle mirno lepo sedeo u nekoj kafani. Tako, toga nema. Ali to je čudo da bavio sam se jedno vreme pozorišnom kritikom.
Jeste.
I ne mogu da kažem da nema pametni pozorišnih kritičara. Mi imamo, ja mogu da čitam i ponekad pomislim da su oni bolji nego što sam ja bio. Prema tome, ima ljudi koji bi mogli da na jednom visokom nivou da vode ovaj okrugli sto. To je, kažem, to ne znači da nema, to je apsolutno Savin ima pravo, ali ne zbog toga što nema ljudi koji bi to znali. Ima, možda i više nego pre. Ja sam sklon da mislim na to, ali zbog nečega nema više želje. Ja mislim da s jedne strane ima jedna vrsta, kako da kažem, apatije. Da ljudi više ne vide smisao da se za nešto zalažu. I to se vidi na okruglim stolovima, a to se vidi i u celom društvu. I vidite i u tome Sterino pozorje je kulturna istorija Srbije.
Bio ovo gospodin Laslo Vegel, književnik i dramski pisac. Večera ćemo pogledati predstavu Urnebesna tragedija u okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta, tekst Dušan Kovačević, režija Veljko Mićinović, Crnogorsko narodno pozorište iz Podgorice, Dok nas smrt ne razdvoji reprizu, zatim predstavu Kristofor Kolumbo u međunarodnom programu Krugovi, tekst Miroslav Krleža, režija Rene Medvešček, Zagrebačko kazalište mladih. U petak Ibzenov neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, tekst i režija Zlatko Paković, Centar za kulturnu dekontaminaciju Beograd, Zmaje ubice, tekst Milena Marković, režija Iva Milošević, Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd. U subotu poseban gost festivala bije predstava Hotel Kosovo, tekst i režija Nenad Todorović, Narodno pozorište iz Prištine, a u takmičarskom delu festivala selekcija nacionalne drame i pozorišta Mister Dolar, Branislav Nušić, režija Snežana Trišić, Narodno pozorište iz Subotice. U nedelju Život stoji, život ide dalje, tekst Filip Vujošević, režija Jelena Bogavac, Bitev Teatar Beograd, Kazimir i Karolina, tekst Eden von Horvat, režija Snežana Trišić, Atelje 212 Beograd. Prst, obarač, metak, pištolj, tekst Nenad Prokić, režija James Jarker, pozorište Stand Cafe iz Velike Britanije, Balkanski špijun, tekst Dušan Kovačević, režija Tsuyoshi Subigama, pozorišna trupa iz Tokija, Doktor Nušić, adaptacija i režija Kokan Mladenović, Kruševačko pozorište, Narodno pozorište Sombor, Vučijak, tekst Miroslav Krleža, režija Ivica Buljan, Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba i posljednja predstava koja će biti prikazana na novogodišnjem pozorju, a koja zatvara festival je Violinista na krovu, tekst Joseph Stein, muzika Jerry Block, režija Andraš Bereš, produkcija Ujvideki Sinhaza i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Čuli ste koleginicu Miru Knežević i njene goste, Sterino pozorje, dakle 60. po redu, a o predstavi koja je sinoć prikazana u okviru međunarodnog programa Krugovi, reč je o predstavi Kralj Betajnove po delu Ivana Cankara u režiji Edvarda Millera, dramaturg Žanina Mirčevska, izvođenje slovensko-dramsko gledališće Drama Ljubljana. Dakle, o toj predstavi govori Goran Cvetković.
Pokazna vežba. Drama Kralj Betajnove je najpoznatija drama jednog od najvećih slovenačkih pisaca, nastala u jednoj od najburnijih godina početka 20. veka. U isto to vreme i Maksim Gorki piše svoje remek delo Na dnu. Oba ova dela obeležila su svoje vreme i usadila se u kolektivnu svest generacija, ne samo čitalaca i pozorišnih gledalaca, nego svih onih koji su se bavili društvenim protivrečnostima kapitalizma u nastajanju na prostorima gde se njegove krvove posledice najbolje vide, na periferiji Evrope, u dubokoj provinciji siromaštva i golog nasilja. Maksim Gorki je postao prototip pisca socijalističkog realizma u državi gde su radnici osvojili vlast, a Ivan Cankar je platio svoje slobodarske ideje mukotrpnim bitisanjem i preživljavanja u državi koja je morala da sačeka Drugi svetski rat da bi ostvarila pobedu socijalističkih ideja o radničkim i pravima ugnjetavane sirotinje. Početak 20. veka je vreme velikih umetničkih poduhvata u Evropi i to poduhvata koji su na tragu bogatog istraživanja moći pozorišta koje je utro i veliki Henrik Ibsen kao pisac surove analize kapitalističkog nasilja i pokušaja borbe protiv njega u svim slojevima društva. Baš u Kralju Betajnove, Cankar je primenio Ibzenove metode razotkrivanja suštine nasilja u vulgarnom liberalnom kapitalizmu. Pored toga, uložio je svoj ogromni spisateljski talenat da observacije o društvenim raskolima priredi za, moglo bi se reći, još uvek nespremnu scenu slovenačkog pozorišta, skoro u srcu Austro-Ugarske monarhije za takve grandiozne poduhvate. Slovenački jezik kojim je Cankar pisao svoju dramu smatra se najvišim dometom i najdubljim izrazom beskrajnog bogatstva poetske lepote i vulkanske snage, čime je ovo delo postalo sinonim za suštinsku i vekovnu borbu Slovenaca za samosvojnost ugroženu germanskim okruženjem. Stavljanje Cankarevo Kralje Betajnove na repertoar, drama SNG Ljubljana odužuje i u ovoj generaciji dug velikanu svoje kulture i podsjeća na najslavnija slobodarska vremena svoje istorije. I to kad? Baš kad joj je kao državi članici Europske unije na putu globalizacije ta samosvojnost ponovo u pitanju. Očekivao sam da se na bazi ovog višestruko značajnog dela na sceni pokrenu baš ta pitanja za koja smatram da su za Sloveniju i za sve male narode Evrope i sveta danas višestruko značajni. Savremeni kapitalizam poništio je vekovnu borbu potlačenih za svoje prava, kao što je poništio sve rezultate te borbe koji su u društvu u kome smo živjeli bili na najbolji način ostvareni. Danas i u Sloveniji i u Evropi postoje sve jasnija tendencija da se pod točkovima neoliberalnog kapitalizma zgazi deo istorije, da se poniži sve ono što je socijalistička revolucija donela poniženima i eksploatisanima i da se podcrtaju poznate greške u imperialnom izdanju tog sistema koje je načinio Stalin i njegovi sledbenici. Jugoslovensko-dramsko, najvažnije pozorište u Novoj Jugoslaviji, kao prvu svoju predstavu u režiji Bojana Stupice izvelo je baš Kralja Betajnove, da ovenča istorijsku pobedu nad silama mraka i fašizma, pobedu plaćenu milionima života pobunjene sirotinje za konačni obračun. Drama Ivana Cankara Kralj Betajnove je široka i nadahnuta studija društva nasilja ranog kapitalizma, ali je to i složena dramska struktura sa likovima nezaboravne scenske energije. Na sceni se sukobljavaju slobodarske ideje, moral poštenog i skoro romantičnog zanosa i vere u pobedu poniženih sa silom potpuno korumpiranog društva i države u svim njenim oblicima. Ova drama je prototip najdublje shvaćenih i duboko proživljenih istorijskih iskustava u borbi za prava poniženih protiv samovolje nadirućeg kapitalizma u njegovom najkrvavijem obliku. Lik Jožefa Kantora je možda najbolje napisan lik surovog eksploatatora koji se pod maskom uvođenja prosperiteta u lokalnu zajednicu kriminalnim delima oslonjen na državnu i crkvenu strukturu domogne ogromne moći i bogatstva koje počiva na zločinu. Mladi student Max Krnec, sin potpuno uništenog sitnog seoskog posjednika, prototip je romantičarskog, ali i klasno svesnog borca protiv svemoćnog Kralja Betajnove, zbog koga je i sam stradao u vulgarnom ubistvu. Uopšte, iz scene u scenu, ova drama se dokazuje kao veliko delo i u filozofskom i u sociološkom, kao i pre svega u dramskom autorskom nadahnuću. Reditelj Edward Miller oslonio se na umeće vrlo sugestivnog glumca Jerneja Šugmana u ulozi Jožefa Kantora, Kralja Betajnove. Dao mu je da odigra surovu i bezosjećajnu snagu osvajača bogatstva, što je ovaj uspeo. Nedostaje mu jedino dimenzija koju Cankar značajno podcrtava, element ljudskih slabosti. U komadu postoji i klasična scena Višolovka, sasvim na nivou Šekspirove scene u Hamletu, gde surovi Kralj Betajnove pokaže svoju slabost, ne može da prikrije težinu savesti koja ga muči zbog krvavih zlodela. Jerne Šugman sa rediteljem Millerom nije hteo da dopusti taj mogući emotivni raspad i mogućnost da se njegovo krvavo kraljevstvo odjednom sruši kao kula od karata. U toj centralnoj sceni hvatanja Kantora u mrežu u zavrle savesti, koja je i sama prikazana vrlo površno i pokazno, nedostaje krik iz tame koji dotuče zlostečnog nasilnika, ubica, na slovenačkom morilec, koji iz svojih alkoholičarskih zamućenih sećanja uzvikne uništeni sitni posjednik, otac Maksa Krneca, koji u ovom slučaju na sebe stavlja masku Hamleta. Ekspresionistički elementi ovog komada ostavljeni su po strani. Sve je izvedeno nekako estradno, brzo, dopadljivo, vešto, ali nekako sasvim spolja. Sasvim suprotno dubokim ponornicama duha i surove, potresne poezije koju je stvorio Cankar. Lik pobunjenog Maksa, Marko Mandić igra sa previše cinizma i žongleraja, sasvim u duhu cele predstave, u kojoj se ostali likovi vide tek u naznakama i kao izraz dramske funkcije. Nedostajalo je snage i uverenja da je pobuna moguća i potrebna. Ovako, paradoksalno, komad protiv neoliberalnog kapitalizma igran je u maniru kakav se od pozorišta takvog društva i očekuje. Zabavno, inteligentno, vešto, ali neubedljivo i nikako duboko emotivno. Sve je delovalo kao pokazna vežba iz neuspelog pokušaja pobune protiv istinske nepravde u kojoj živimo i danas, ponovo. Čak ni vrlo rečiti songovi na tekst Ženine Mirčevske, kompozitora Bošćana Gombača, koje glumci vrlo vešto pevaju, nisu izašli iz sfere prikazivačkog i čak estradnog manira. Takvo je valjda vreme. Priča o revolucionarima i revoluciji postala je predmet pozorišne igrarije. Možda baš zato da se ne pomisli da je to stvarnost, moguća i neophodna. Šteta.
Slušali ste Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sa vama su danas bili Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Katarina Karakušević, Igor Dragićević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.